Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Marjaana Toiminen.
Hyvää iltapäivää. Minä olen Marjaana Toiminen ja tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisesta tulevaisuudesta. Tänään keskustellaan siitä, mitä tarkoittaa yksityisyys digitaalisella ajalla. Onko sitä enää? Saati sitten tulevaisuudessa. Mitä tavallisen ihmisen pitää tietää kyberrikollisuudesta? Yritetään pysyä myös aika optimistisina tässä ohjelmassa, sillä tämän aiheen edessä tulee helposti aika paranoidi tai vähintäänkin pelokas olo. Studiossa on keskusrikospoliisin kyberrikollisuusyksikön vetäjä, rikosylikomissaario Timo Piiroinen, tietoturvayhtiö Silverskinin operaatiopäällikkö Pasi Koistinen sekä teknologiayhtiö Reaktorin kehitysjohtaja Sami Honkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tulevaisuudessa suurin osa rikoksista tehdään verkossa. Interpol ilmoitti alkuvuodesta, että kyberrikollisuudessa pyörii jo enemmän rahaa kuin huumekaupassa. Pari vuoden takaisen tutkimuksen mukaan noin 90% yrityksistä joutuu jossain vaiheessa tietomurtoyrityksen kohteeksi. Tavallisille ihmisille käy myös aika helposti köpelösti ja se vaan kasvaa sitä mukaan, kun esineiden internet yleistyy. Kohta meidän pitää nimittäin osata varautua esimerkiksi jääkaapin tietoturvaan, sillä älykaappi voi lähettää meille mailiin roskapostia, jotka sisältävät viruksia ja muita haittaohjelmia. Mutta puhutaan ensiksi kuitenkin ihan laillisista asioista, siitä mikä ei ole rikollista, vaan sallittua ja yleistä ja jokapäiväistä. Nimittäin tietojen keruu meistä kaikista. Eli se kuuluisa big data, digitaalisen talouden tärkein valuutta ja polttoaine. Yleensä ihmiset kaikki sanoo, että ei se haittaa kuka seuraa mun linkkeitä netissä tai mitä tietoja kerätään, koska ei ole mitään salattavaa. Mutta yleensä ihmiset ei ihan tiedä, mistä kaikesta he jättää digitaalisessa maailmassa jäljen ja ketä kaikkea se voi oikein kiinnostaa ja millä tavalla. Jo älypuhelimen kantaminen mukana on vähän kuin pitäisi julkista päiväkirjaa ja kaikki tavallaan ymmärtää sen, että se missä kulloinkin olet tallentuu sinne puhelinoperaattorille ja moniin sovelluksiin, joita on ilmaiseksi ladannut. Ja kaikki on jo tottunut siihenkin, että jokaisella verkkosivulla on evästeet, jotka on tämmöisiä minikokoisia seurantaohjelmia. Kaikkien mielestä se on ihan ok, mutta harva tulee ajatelleeksi, mitä esimerkiksi Facebook, Google ja Twitter tietää meistä. Sami Honkonen, mitä Facebook ottaa selville jokaisesta, joka on sen käyttöehdot hyväksynyt?
No totta kai niillä on ikään kuin taloudellinen insentiivi luoda susta mahdollisimman kokonainen profiili, jotta ne osaa ikään kuin kohdentaa sulle mahdollisimman hyviä mainoksia. Eli ne kerää niin kuin perustietoon lisäksi ihan sellaista ikään kuin, että minkä tyyppisistä asioista sinä pidät ja sitten niin siihen niillä on niin ikään kuin ihan sen Facebookin, että mitä sivuja, mistä sivuista tykkäät ja näin edespäin, niin sen kautta saa tosi paljon tietoa, mutta ehkä semmoinen vähemmän ymmärretty tai mitä ehkä jokaiselle tuu mieleen, että nehän saa myös joka ikisestä sivustosta, jos on vaikka like tai share nappi, niin muun muassa sitä kautta saa ikään kuin jokaista sivustosta, missä käy mistä semmoinen nappi löytyy, niin myös tiedon Facebook, että täällä on käyty. Eli kyllä tuossaan aika helposti saa aika kokonaisen profiilin ihmisestä koottua.
Onko sulla, Sami Honkonen, käytössä Facebookin Messenger-sovellus on omalla puhelimella?
Ei ole käytössä. Eli mä itse kun sitä huomasin, kun se tuli, että se vaati niin paljon oikeuksia puhelimelta, että käytännössä siinä olisi joutunut, se on niin kuin aivan avoin kirja, minkä sille joutuu siinä antamaan, niin totesin silloin suoraan, että en tule tätä asentamaan ikinä, enkä ole ikinä asentanutkaan. Että mä käytän kyllä Facebookia puhelimessa, mutta mä käytän sitä ihan selaimen, nettiselaimen kautta, sillä niin kuin mobile Facebookia sitä kautta, niin se siinä pystyy paljon paremmin hallita sitä, että mitä se Facebook ikään kuin minusta saa tietää.
Mitä siinä olisi esimerkiksi pitänyt suostua siihen, että Facebook lukee sun viestit ja käyttää niitä kohdemainontaan?
En muista tarkalleen, mutta siinä oli käytännössä ihan kaikkea, niin kuin mikrofoni, kaikki kuvat, ihan niin kuin just SMS, että siinä taisi olla ihan niin kuin koko liuta kaikkea, mitä se applikaatio tarvitsi mukaan toimijakseen.
Mä oon itse asiassa itse kuullut yhden Facebookin ihan korkea-arvoisen työntekijän sanovan yhdessä seminaarissa, tai myöntävän, kun hänet kysyttiin, että kyllä me skannaamme yksityisviestejä ja niissä esiintyviä sanoja kohdentaaksemme mainontaa paremmin. No, hurjimman väitteen esitti Image-lehti tässä pari kuukautta sitten. Lehden testin mukaan Facebook kuuntelee puhelimen lähellä käytäviä keskusteluita ja käyttää näitä tietoja mainonnan kohdentamiseen. Pasi Koistinen, uskotko sinä tähän? Onko se teknisesti mahdollista?
Teknisesti se on mahdollista, eikä mitään estettä, etteikö näin voisi tehdä, mutta kyllä nyt näyttää vähän siltä, että tämä on ollut vähän ankka, että Facebook ei näin olisi tehnyt siinä. Mutta tämä vähän missaa sen pointin, eli käyttäjällähän ei voi olla mitään tapaa varmistua, että mitä kaikkea, mikäkin palveluntarjoaja tuolla yksilöstä seuraa ja mitä tietoja kerätään, että kun ei ole mitään tapaa varmistua, niin mistä sen sitten pystyy toteamaan? Tämä on vähän tämmöinen hankala tilanne yksilölle, että palveluntarjoajakin on monenlaisia, että niitä on niin sanotusti hyviksiä, jotka toimii eettisin periaattein ja sitten on semmoisia, jotka eivät toimi.
Se on totta. Siis suurin ongelmahan on tietysti juuri niin kuin sanoit, että Facebook ei avoimesti kerro, miten se meitä seuraa. Mä on pakko vielä kertoa tällainen pieni anekdootti tästä Imagen testistä. Kun Imagen päätoimittaja laittoi Facebookiin linkin tästä salakuunteluepäilyä koskevasta uutisesta, niin Facebookin mainontaa kohdentavat robotit nosti ketterästi uutisen viereen kuulosuojainten mainoksen. Se osoittaa jotain, että kyllä nämä osaa asiansa nämä kohdentamisrobotit aika hyvin. Niin, sano vaan Pasi Koistinen, miltä tämä kuulostaa?
Joo, tässä on tämä nimenomaan tämä big data-ilmiö, eli me emme tiedä tarkalleen, mitä kaikkia tietoja sinne tallennetaan ja miten niitä yhdistellään eri tietolähteistä. Osa tulee suoraan sen oman palvelun kautta ja niitä voi tulla muista lähteistä. Ja tämän kautta sitten kokonaisuus piirtyy ihmisestä ja he antavat jonkinnäköisen tiedotteen tai tietosuojakuvauksen ulos kansalle, joka käyttää palvelua ja se on joko totta tai ei ole.
Näin on.
Toimijasta.
Timo Piiroinen, näetkö sä tässä mitään haasteellista keskusrikospoliisin näkökulmasta?
No mä melkein pitäisin, jos toi väite olisi pitänyt paikkaansa, että se saattaisi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, että Facebookin kohdalla niin en pidä sitä todennäköisenä, mutta se ei tarkoita, että joku toinen toimija voisi tehdä sitä, että kyllä kansalaisen kannattaa olla aika tarkkana näiden kanssa.
Sami Honkonen, mitä luulet, mitä tulee tapahtuun? Tekeekö Facebook jotain toisin tulevaisuudessa?
No sehän on ihan mielenkiintoinen ikään kuin Facebook on nyt ollut tosi paljon ikään kuin noista kaikista yksityisiin liittyvistä asioista julkisuudessa ja sen kautta tietysti se paine auttaa niitäkin panostamaan siihen, että toimivat kunnolla. Mutta oikeastaan mulla oli tuohon Pasin kommenttiin vielä lisättävää, että se on mun mielestä mielenkiintoista se, että me ei voida tietää, mitä ikään kuin yritykset sillä datalla tällä hetkellä tekee, mutta oikeastaan vielä mielenkiintoisempaa on se, että mitä tulevaisuudessa, että niitä asioita, mitä me ei vielä niin kuin ikään kuin, me nyt annetaan dataa ja me ei ymmärretä sitä, että ikään kuin, että miten kun tekniikka kehittyy, niin mitä kaikkea, vaikkapa nyt ihan, kun lähdetään vaikka kasvon tunnistuksesta ja äänen tunnistuksesta, että mitä kautta sen kautta vielä tulee semmoisia ikään kuin sovelluksia sille datalle, mitä me ei vielä edes ymmärretä.
Se on totta. Nyt jo ihan pari päivää sitten Belgian tietosuoja-asioista vastaava toimikunta kehotti kaikkia käyttämään Facebook-palvelua inkognito-tilassa, eli anonyyminä, tai lisäävän seuraamisen estäviä lisäosia verkkoselaimeensa. Näiden Belgian tietosuoja-ihmisten mukaan Facebook ei piittaa EU:n yksityisyyden suojan lainsäädännöstä, ja sehän todella poikkeaa tuosta amerikkalaisesta jonkin verran, saati sitten suomalainen lainsäädäntö. Nyt sitten tässä vaiheessa noin 30 EU-maan tietosuojaviranomaisto on tehnyt yhteistyötä ja selvittänyt muun muassa sitä, että miten Facebook käyttää sinne ladattuja yksityisten ihmisten valokuvia. Ja näihin liittyvä ensimmäinen kanne on jo jätetty Hollannin viranomaisten toimesta Facebookille. Kyllä se on aika jännää miettiä, että Facebookia käyttää jo 2 miljoonaa suomalaista ja kuinkahan moni heistä on pohtinut edes tämän vertaa, kun me nyt tässä parissa minuutissa ollaan tätä aihetta pohdittu. Entä sitten Google? Pasi Koistinen, käytätkö sinä Gmail-osoitetta?
Kyllä mulla Gmail-osoitekin löytyy. Näin on. Ja nyt tässä tullaan siihen, että minkälaisella ethoksella nämä yritykset toimivat. Että mainitsit äsken, että Facebook ei ole piitannut jostain yhteiskunnallisista eettisistä näkökulmista ja Google taas on toisaalta lausunut, että he haluaisivat toimia niin kuin hyvikset. Ja sehän on heidän yrityksen motto, joten olemme vähän tilanteessa, jossa kansalainen joutuu vain valitsemaan palvelun tarjoajansa. Mitä tulee näihin inkognitomodeihin ja anonymisaattoreihin, niin sosiaalisen median palveluita ei käytännössä pysty käyttämään täysin anonyymisti kirjautumatta sinne. Joten olemme vähän niin kuin pakkotilanteessa, että valitse mestarisi.
Saako kysyä, että mihin asioihin sä et käytä sun Gmail-osoitetta? Onko sulla tehnyt tämmöistä rajanvetoa?
Kyllä siinä niin kuin täytyy vetää raja. Miettiä, minkälaista tietoa aikoo lähettää erilaisissa sähköisissä medioissa, kuten Gmail. Eli jos kyseessä on tieto, mikä ei saa joutua ulkopuolisten käsiin, niin silloin pitää miettiä, että millä se lähettää ja käyttää mielellään salausta.
Sanoppa nyt tähän samaan syssyyn, että miten sä sitten lähetät sen. Sulla on kohtuullisen paljon sellaista tietoa, mitä muut ei saa nähdä. Voisin olettaa, mitä salausta sä käytät ja miten.
Salaustekniikoitahan on monia ja tuskin kannattaa kaikki luetella. Ehkä yleisimmät kuitenkin on sellaisia, että jollakin toimialalla on käytössä tämmöinen selainkäyttöinen webmaili, joka salaa sen viestin ja liitteet. Viranomaiset toimii näin aika usein. Myöskin GPG tai PGP on aika yleinen käytössä oleva menetelmä. Näitä on paljon muitakin.
Kuulostaa vaikealta, mutta ilmeisesti ei ole ihan järkyttävän vaikeata.
Kyllä se onnistuu ihan tavalliselta tallaajaltakin.
Sami Honkonen, sulla ei taida olla Gmail-osoitetta, mä veikkaan.
Ei ole, sen verran foliohattu on kyllä. Ja itse asiassa nykyään se alkaa tulla tuollaisia Gmailia vastaavia palveluita, vaikkapa niin kuin Sveitsissä hostattu tämmöinen palvelu kuin Proton Mail, ja sitten on tämmöinen kuin Start Mail ja Tutanode, mitkä on tämmöisiä niin kuin palveluita, mitkä on täysin kryptattuja. Ja on siinä edelleen sama ongelma kuin Gmailissa, että kyllä sä joudut siihen palvelun tarjoajaan luottamaan sinänsä, että siitä ei pääse mihinkään, mutta sanotaan nyt vaikka, että Proton Mail yrittää kyllä tehdä sen tosi avoimeksi ikään kuin, että miten se palvelu toimii ja sitten tietyllä se, mikä siinä on kuitenkin hyvä, että sitten se viestien välitys Proton Mailista niin kuin toiseen Proton Mailiin, niin se on sitten täysin kryptattua.
Vielä ihan pakko kysyä, miksi sä et käytä Gmailia?
No ehkä se on just semmoinen, että tosissaan se on kuitenkin sitten ihan niin kuin avointa tekstiä siellä ja sitä pystyy niin kuin koneellisesti lukea ja tehdä sieltä kaiken maailman niin kuin ikään kuin profilointia. Ja sitten taas tuossa ei myöskään, siis ei ole mitään syytä, ei ole mitään tarvetta, että ikään kuin että on ihan täysin hyviä sähköpostipalvelimia löytyy muitakin, ei ole sinänsä itsellä tarvetta käyttää Gmailia.
Itse hämmästyin tosiaan tästä faktasta, minkä sanoit, että se on todella ihan avointa tekstiä. Tuossa pari kuukautta sitten mun puhelimen ruudulle tuli Googlelta viesti, siis ihan tavallinen viesti, jossa kehotettiin mua lähteä lentokentälle saman tien. Siinä viestissä sanottiin, että lentokentälle on syytä saapua 2 tuntia ennen mannerten välisen lennon lähtöä. Ja oli itse asiassa tilanne, että olin juuri tilaamassa taksia, koska olin lentämässä reilun parin tunnin päästä New Yorkiin. Ja multa meni hetki tajuta, että mitä tässä on tapahtunut. Osaatko sä, Sami Honkonen, arvata, että miten tämä oli mahdollista?
Eikä se juurikin niin, että lukemalla niitä sähköposteja ja ikään koneellisesti analysoimalla. Siis sehän on edelleenkin, sinänsä tarvitse olla niin huolessa, että ei se sitä tarkoita, että siellä on joku ihminen, joka lukee sun sähköposteja ja hekottelee sun yksityisviesteillä.
Aivan,
että se ei ole välttämättä se tilanne, mutta enemmänkin siinä on se, että koneellisesti ne osaa sieltä tunnistaa, että ikään kuin nyt tähän sähköpostiin tuli nämä lennon tiedot ja tunnistaa sieltä, että tuolloin tuo lento lähtee ja sitten sen jälkeen niin suositella sitten taksin ottamista.
Niin, mähän en ollut pyytänyt tällaista palvelua mitenkään. Tämä tuli aivan pyytämättä ja yllätyksenä. Ja itse ajattelin, että se liittyy tähän Google Now-palveluun, joka on siis ikään kuin laajennus tästä karttapalvelusta, kertoo säästä ja ympärillä olevista asioista, soittelee ravintoloita, jos mä olen jossain. Ja siinä on ilmeisesti tällainenkin ominaisuus, että siellä sitten robotti lukee Gmailista lipputietoja ja yhdistää mun kalenteriin ja sitten laittaa tällaisen kehotuksen. Pitäisi mun varmaan ajatella, että se on hyvää palvelua, mutta kieltämättä tuli vähän kylmä hiki otsalle siinä vaiheessa.
Ja siis oikeastaan juuri noin parhaimmillaan se mun mielestä meneekin just noin, että sä saat ihan upeita palveluita näiden avulla. Että sinänsä tässä ei pidä mun mielestä myöskään luoda sellaista kuvaa, että nämä on kaikki pelkästään huonoja asioita, mitä tästä ikään kuin tästä big data huumasta tai tästä data huumasta tulee. Että tämän kautta myös tulee paljon hyviä asioita meidän elämäämme.
Näin on, ja se me pidetään mielessä. Ei ryhdytä vaan paranoideiksi tässä ohjelmassa. No, miltä tämä sinusta kuulostaa, Timo Piiroinen?
No, just tämä, että ehkä tässä hankaluutena on se, että tähän ollaan ajauduttu näihin palveluihin ymmärtämättä, että mitä palvelun ehtoja hyväksytään, ja jolloin ihmiset niin kuin yllättyy, että hetkinen, näinkin voi tapahtua. Oli sitten positiivista tai negatiivista, että jos tietoisesti kaikki nämä klikattaisiin, että okei, hyväksyn tämän, se olisi tietysti järkevämpää, mutta ymmärrän yritysten näkökulmasta aika huono markkinointitapa.
Niin, nykyään kun perinteinen mainonta on aika lailla vähentynyt, niin tämän kohdennetun mainonnan merkitys on räjähtänyt. Twitter on tehostanut kohdennettujen mainosten ja näiden sponsoroitujen twiittien myyntiä. Twitterhän ei ole ihan valtavasti tehnyt rahaa vielä tähän mennessä. Ja nämä sponsoroidut twiitit tarkoittaa, että minun niin kuin kaikkien muidenkin Twitter-syötteeseen tulee sellaisia viestejä, joiden Twitter arvelee kiinnostavan minua. Minkä perusteella Pasi Koistinen Twitter analysoi minut siellä Twitter-palvelussa?
Todennäköisesti se käsittelee kaikkea sitä dataa heuristisilla säännöillä, eli koneellisesti arvaa todennäköisyyden mukaan, että mikä kutakin käyttäjä kiinnostaa. Ja se sitten liittyy siihen, mitä nappia hän on painanut missäkin twiitissä, on tykännyt jostakin ja minkälaisia seuraajia hänellä on ja ketä hän seuraa. Sieltä sitten arvaillaan automaattisesti koneellisesti, että mitä kenellekin pitää syöttää sinne fiidiin. Tämä on taas sitä palvelua, mitä he tuottaa.
Kyllä. Ja Mikko Hyppönen, maailmalla tunnettu ja arvostettu F-Securen tietoturva-asiantuntija, kertoi pari viikkoa sitten sellaisen teorian, jonka mukaan Twitter osaa kohdentaa mainontaa vieläkin tarkemmin ainakin amerikkalaisille. Kuka tahansa yritys, joka haluaa Twitter-mainontaa, voi kohdentaa sitä vuositulojen, harrastusten, muiden mieltymysten mukaan, vaikkapa sen mukaan, millaisia muroja Twitter-tilin haltija syö tai onko tämä synnyttämässä 6 kuukauden aikana. Hyppösen mukaan tiedot kustakin käyttäjästä Twitter saa yhdistämällä käyttäjätilin puhelinnumerotiedot. Sinnehän tosiaan täytyy jättää puhelinnumero, kun rupeaa käyttämään Twitteriä. Sitten taas ostamiinsa tietoihin, jota sitten se on Twitter on saattanut ostaa näitä käyttäjäkohtaisia tietoja esimerkiksi vaikkapa joltain suurilta tavaratalobrändeiltä, jotka niitä saattaa myydä, tai luottokorttiyhtiöltä. En tiedä, onko se kauhean laillista niitä myydä, mutta kuitenkin. Eli onko tämä hypoteesi sinusta uskottava, Timo Piiroinen, että näin voisi käydä?
Kyllä, mä pidän Mikon väitteitä ihan mahdollisena. Että itse en ole tutustunut niin tarkkaan asiaan, mutta uskon, että hän on ihan asian päälle.
Pari viikkoa sitten tässä samassa ohjelmasarjassa pohdittiin sitä, että miksi Facebook osti WhatsApp-viestipalvelun häkellyttävällä 19 miljardilla dollarilla. Ja Mikko Hyppösellä oli tähänkin hypoteesi, koska WhatsApp-palvelusta se sai puhelinnumeroita. Eli jälleen ne mahdollistavat sitten paremmin kohdennetun mainonnan yhdistämällä näitä numeroita ja käyttäjiin liitettyjä muita ostotietoja ja muita. Oletko samaa mieltä Hyppösen kanssa, Sami Honkonen?
No kyllä, toi kuulostaa mun mielestä ihan todennäköiseltä skenaariolta, että juuri näin se on mennyt. Ja tällä tavalla, kun pohtii, kun tuossa se Hyppösen ajatus on ollut, että ikään kuin, että ne on tullut muun muassa niin kuin just tällaisten niin kuin etuohjelmien ja tällaisten kautta, mistä ne saa niin kuin niitä ostettua sitten, niin pistää tietysti vähän niin kuin miettimään niitä, että mikä se etuohjelman arvo on, että mihin kaikki juttuihin sitä kannattaakaan lähteä mukaan, että sitten saa jotain bonusta tai jotain alennusta jostain, niin käytännössä sen alennuksen saa sitten sillä oman yksityisyytensä menettämisellä.
Niin, ja asenteet varmaan eri maissa vaihtelee. Mä uskon, että Amerikassa sitä ei pidetä jollain tavalla. Suomessa saatetaan suhtautua vähän kireemmin, että pidetään siitä omasta tontista niin sanotusti enemmän huolta, mutta eihän täälläkään ihmiset kauhean hyvin niitä tietojaan osaa salailla.
Kyllä, ja siis kyllähän noita etuohjelmien kautta on tullut kaiken maailman, siis Jenkeissä oli iso juttu tämä tavarataloketju Target pystyy ennustamaan niin kuin ostosten perusteella muutaman viikon tarkkuudelle just raskauden, että missä se etenee ja sen mukaan niin kuin kohdentamaan mainoksia. Ja se, mikä mun mielestä oikeastaan siinä kyseessä jutussa oli kaikista mielenkiintoista, että siinä Targetin jutussa oli, että sitten kun tämä tuli julkisuuteen, että ne pystyy noin tarkasti ennustamaan, ja siitä tuli paljon ikään kuin kohua, niin tietenkään Target ei siitä huolimatta poistanut tätä targetointia tai tätä kohdentamista, koska se on niille niin hyvää liiketoimintaa. Ja ainoa, mitä ne teki, oli, että ne sitten niiden kohdennettujen mainosten ympärille heittää sitten satunnaisia mainoksia, joten se ei näytä niin kohdennetulta enää.
Kyllä, Timo Piiroinen. EU:ssa on valmisteilla yksityisyyttä käsittelevän direktiivin luonnos, jonka mukaan verkkopalvelun on saatava käyttäjältä lupa ennen kuin se välittää tätä koskevia tietoja kolmansille osapuolille. Luuletko, että tämä auttaa?
No, se on yksi lisänappula, jota kaikki painaa lukematta ymmärtämättä, mistä on kysymys. Että en usko, että se niin kuin pelastaa tilannetta, että ja tässä on tietysti vielä amerikkalaisten palvelujen osalta, niin siellä on eri lainsäädäntö kuin täällä. Ja kun ei ihmiset tunne näitä kotimaisiakaan pykäliä, niin saatikka sitten EU-tasoisia tai amerikkalaisia. Tämä ei ole ihan helppo ratkaista tämä asia. Mutta saanko jatkaa vielä sen verran tähän, tämä Target, niin tämä yksityisyys on myöskin rikollisten, tai tämä tiedot ei ole pelkästään yritysten, vaan myöskin rikollisten kohteita, jolloin niin kuin mitä enemmän annat sosiaaliseen mediaan tai eri paikkoihin tietoa, niin myöskin sun maalitaulu kasvaa.
Juuri näin. Ja sitten on vielä yksi aspekti, joka on se, että vaikka itse olisit keskimääräistä tarkempi, niin voi olla, että sun ympärillä olevat ihmiset eivät ole. Eli että susta leviää kuvia sitten sukulaisten tai ystävien ottamina tai muuta.
Joo, eli tässä on nyt se ilmiö, että meidän relaatio muihin ympäristöön niin ihmisiin määrittelee meidät aika pitkälti näissä sosiaalisissa palveluissa, joita me käytämme. Eli vaikka olisimme siellä väärällä nimellä ja yrittäisimme olla jättämättä itsestämme mitään tietoa, niin yhtäkkiä yllättäen meidät kuitenkin voidaan hyvin tarkasti tunnistaa ja meidän käyttäytyminen määritellä. Ja tämä on valitettava nykyaika.
Kyllä, ja jos vertaa vielä näitä maakohtaisia eroja, niin Suomessa tosiaan kanta-asiakaskortit on paljon suositumpia kuin muissa Pohjoismaissa, eikä meitä juurikaan haittaa, että jokainen ostos rekisteröityy jonnekin ja jossain vaiheessa niistä, tai nyt jo jonkin verran niistä tulee sitten sen perusteella kohdennettua mainontaa. Mutta tuolla muualla maailmassa on vakuutusyhtiöitä, jotka antaa vakuutuksista alennusta, mitä enemmän tietoja luovutat elämästäsi vapaaehtoisesti. Esimerkiksi jos luovutat paikannustiedot karttapalvelimestasi tai sisäänkirjautumistiedot kuntosalilta, voit saada jopa 15% alennuksen henkivakuutuksesta. Tässä esimerkissä idea ei itse asiassa ole edes vakuutusyhtiön, vaan tällaisen kunto- ja wellness-keskus Vitalityn, joka toimii muun muassa Yhdysvalloissa ja joissakin Euroopan maissa ja Singaporessa. Se niin sanotusti tekee yhteistyötä, siis tämä ei ole mitenkään rikollista, on siis kaikkien hyväksymää laillista työtä työnantajien ja vakuutusyhtiöiden kanssa ja kerää kuntosalin käyttäjistä tietoa näille tahoille ja sitten hankkii näille tietoa luovuttaville käyttäjille etuja, esimerkiksi juuri alennuksia vakuutuksista. Ja toinen suunta on sitten se, että vakuutusyhtiöt itse palkitsevat alennuksilla ja eduilla, jos asiakas esimerkiksi osoittaa, että hän käy 4 kertaa viikossa salilla ja luovuttaa tietoja kolesterolitasoistaan säännöllisin väliajoin. Ja tällaisilla keinoilla tämmöinen John Hopkins Insurance Company esimerkiksi nyt toivoo saavansa henkivakuutusten myyntiä nousuun. Mitä mieltä olet tällaisesta, Pasi Koistinen?
No oikeastaan ajattelen sitten kahdenlaisesti, eli mitä hyötyä se ihminen siitä saakaan alennuksina, niin onko se sen arvoista, että hän luovuttaa vakuutusyhtiölle ne tiedot, joilla ehkä vakuutusyhtiö voi sitten vaikkapa korvaustilanteessa kiistää jonkun asian, että olet ollut terve heidän näkemyksen mukaan. Toinen näkökulma on sitten se, että voiko kansalainen luottaa siihen vakuutusyhtiön kykyyn turvata ne yksityiset tiedot, jos ne on perin kovin terveydellisiä tietoja esimerkiksi, niin tämä on hyvä kysymys.
Täytyy sanoa, että tässä mun mielestä kuitenkin siinä mielessä hyvä asia, että tässä tämän joutuu niin kuin ikään kuin henkilöt tehdä tietoisen päätöksen siitä, että mitä tietoja he luovuttavat ja tietyllä tavalla myös siitä, että mitä vastaan he sen luovuttavat. Että yleensä kuitenkin helposti se on niin päin, että ikään kuin kummastakaan ei ole tietoa, että sä et tiedä oikein mitä sä luovutat, etkä tiedä, että mitä sä saat vastineeksi, mutta tuossa sinänsä se on sentään niin kuin ikään kuin tiedossa.
Yle Puheessa. Mariaana Toiminen.
Minä olen Mariana Toiminen ja nyt me ollaan keskusteltu ohjelman aluksi digiajan yksityisyydestä tai sen menetyksestä. Nyt siirrytään sitten ihan rikollisuuden puolelle. Meillä on studiossa rikosylikomissaario Timo Piiroinen, Reaktor-ohjelmistoyhtiön kehitysjohtaja Sami Honkonen ja Silverskin tietoturvayhtiön operaatiopäällikkö Pasi Koistinen. Yleisin aihe suomalaiselle käydä oikeutta, eli suurin osa oikeudenkäynneistä aiheutuu rajariidoista, eli siitä kumman tontilla puu kasvaa ja jos siitä putoaa lehdet, niin kumpi ne joutuu siivoamaan. Tämä on siis ihan fakta. Ja vastuunkantajista saatetaan taistella vuosia. Mutta eikö se ole aika omituista, että se rajan tarkkuus, rajariidat ei sitten kuulu verkkoon? Että vain harvoja suomalaisia kiinnostaa omien henkilökohtaisten tietojen rajat ja niiden suojaaminen kunnolla. Eli suhde siihen virtuaaliseen rajaan on todella häilyvä. Viestintäministeriön sivuilla kehotetaan jokaista kansalaista niin sanotusti suojaamaan tarvittaessa viestit. Siellä sanotaan näin, matkaviestin palveluita voi käyttää turvallisesti tavalliseen viestintään. Kannattaa kuitenkin miettiä, vaatiiko viestin sisältö suojausta. No, Tämä on mun mielestä aika hämmentävää. Mikä on ei-tavallista viestintää? Timo Piiroinen, miten sä ymmärrät tämän viestin tarkoituksen?
No, täytyy vähän pohtia tässä, mutta, mutta kyllä lähtökohtaisesti lähtisi siitä, että mikä, no riskianalyysi. No, se on aika tavalliselle ihmiselle aika vieras käsite, mutta että jos tämä viesti päätyy väärin käsiin, niin mikä se seuraus on? Ja jos on jotain seurausta, niin sitten vähintäänkin salata se tai viestiä muutoin.
No, konkreettinen kysymys. Uskaltaako henkilötunnusta laittaa mailiin? Timo Piiroinen, mitä sä sanot?
Mietin, että onko itse laittanut sitä. En muista laittaneeni sähköpostiin, mutta kyllä sitä joka paikassa löytyy munkin henkilötunnus, että tämä on semmoinen asia, että tänä päivänä en enää laita.
No kertokaa Pasi Koistinen, mitkä tiedot on sellaisia, jotka olisi syytä salata? Sä mainitsit jo hiukan aikaisemmin, mutta asettaudu ihan tavallisen ihmisen arkeen.
Joo, tavallisena ihmisenä itse ainakin koen, että sellaiset tiedot, mitä en voisi kertoa kenelle tahansa, sellaisia on esimerkiksi henkilötunnus. Kaikki, millä tunnistaudun vaikka pankkiin. Myöskin ehkä käyttäjätunnukset, mitä käytän netissä, salasanat. Tämän tyyppiset.
No Timo Piiroinen, voiko sanoa, että jokainen meistä on joutunut tavalla tai toisella kyberrikollisuuden kohteeksi jo tässä vaiheessa?
No tuskinpa ne, jotka eivät ole verkossa, mutta uskon, että jokainen, joka on siellä, niin on ainakin yrityksen kohteeksi joutunut ja jatkossa uhriutuu todennäköisemmin kuin fyysisessä elämässä, niin juuri verkossa. Että kyllä tämä trendi on selkeä.
Eli vaikka esimerkiksi omaa luottokorttia ei olisi koskaan käytetty väärin, niin kaikilla meillä tulee todennäköisesti mailiin sellaista roskapostia, joka sisältää erilaisia haittaohjelmia. Mitkä ovat itse asiassa yleisimpiä tavallisiin ihmisiin kohdistuvia kyberrikoksia?
No rikoksista, niin no, käytännössä ehkä suomalaiset tavalliset ihmiset kohtaa tänä päivänä erilaista just roskapostia, haittaohjelmaliikennettä, että heidän koneet yritetään kaapata osaksi bottiverkkoa tai heidän koneet kryptata ja pyytää bitcoineja maksuksi niiden avaamisesta tai pankkihaittaohjelmia tai muita vastaavia. Että nämä on nyt ehkä yleisimmät poliisin näkökulmasta katsottuna. Sitten tietysti on näitä, että läheiset tai joku kaukaisempi pyrkii saamaan sun koneen haltuun ja kuvat ottamaan sieltä ja ehkä käynnistämään webkameran ikävissä tilanteissa.
No huhhuh. Mitkä sitten olisi ne tavat, joilla tavallinen ihminen tekee näiden virusten levittäjien ja muiden rikollisten työn helpoksi, Pasi Koistinen?
No ihan pari yksinkertaista temppua tulee mieleen. Rikoksen tunnusmerkithän yleensä lähtee samasta virheestä aina liikkeelle, eli saadaan jotain viestintäkanavaa pitkin, vaikkapa linkki mailiin phishing-viestissä. Näitä ei tietenkään pidä klikata, se on se, mitä pitää välttää. Ja sitten toinen, mitä pitää tehdä, on aina kun käyttää verkkopalveluita, vaikka verkkopankkia, Facebookia tai muita, jotka tuntee itselleen tärkeäksi, niin kirjoitetaan sinne selaimen riville se osoite ja painetaan enteriä sen sijaan, että painetaan linkkiä, niin sillä säästyy jo todella paljolta.
Kerro vielä, minkälaisia nämä phishing-viestit, mitä eri muotoja ne saa? Onko ne näitä, olet perinnyt 5 miljoonaa eteläafrikkalaiselta miljonääriltä vai?
Joo, ne tulee hyvin, hyvin monessa eri laatuluokassa, että kaikkein huonommat on huonoja suomen kieltä tai englantia. Parhaimmat on suunnattu niin hyvin, suunniteltu niin hyvin, että niitä ei kykene mitenkään käytännössä erottamaan aidoista viesteistä. Saattavat tulla jopa todellisilta ihmisiltä, joita ihminen tuntee. Eli tämä on semmoinen alue, missä voi vaan sanoa, että ei kannata klikata sitä linkkiä siinä viestissä.
Ei siis kannata klikata sitä linkkiä siinä viestissä, mutta nykyäänhän tämä huomaaminen on sikälikin vaikeampaa, että haittaohjelma voi olla vaikka tällainen Angry Birds-peli, joka muistuttaa erehdyttävästi aitoa peliä, mutta on tosiaan hakkerien koodaama ja sitten kun alat pelata sitä, niin se soittelee maksullisiin numeroihin sun tietämättäsi. Tällaisia on ilmeisesti. Mitäs muita ikään kuin hyvin todentuntuisia keinoja kyberrikolliset nykyisin osaa käyttää, Timo Piiroinen?
No tämä on semmoinen lista, että se on aivan loputon. Että mulla, oikeastaan mä en haluaisi yksilöidä mitään, koska se muuttuu. Se elää jatkuvasti. Että tänään tämä asia ei ole listalla, huomenna se on listalla. Että oikeasti niin se arkipäivän järjen käyttö ja se, että se järki pysyy jatkuvasti päällä, ne on erittäin tärkeitä. Mutta lähtökohtana, että jos joku asia tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei ole totta. Ja ihan tämmöisiä arkipäivän asioita.
Pasi Koistinen, osaavatko ihmiset arvioida, milloin joku asia on liian hyvä ollakseen totta?
No valitettavasti ei. Et voi olla aika arkipäiväisen tuntuisesta ja täysin luvallisestakin asiasta kyse. Tänään tuli junassa tuttu vastaaja kertoi, että hänelle oli joku tilannut verkkokaupasta tuotteita, mutta ne vaan meni väärään osoitteeseen. Ja ilmeisesti on käynyt niin, että hän on johonkin markkinointitutkimukseen osallistunut netissä, antanut tarpeeksi tietojaan sinne, jotta tilaaminen onnistui ja sinne verkkopalveluun sitten murtauduttiin. Tästä päästään aasinsiltana siihen, että yksityisyys, mihinkä kaikkialle kannattaa tietojaan kirjoitella netissä, vastatakseen kyselyyn vaikkapa.
Sami Honkonen, mitä sulle on tullut vastaan? Hyviä hämäyksiä.
Joo, siis oikeastaan mielenkiintoinen kävi tässä ihan niin kuin siis muutama viikko sitten, niin sain sähköpostia henkilöltä, jonka tapasin Jenkeissä meidän alan konferenssissa. Ja hänet tuli sähköpostissa, tunnistin henkilön, oli jutellut hänen kanssaan ja näin ihan tiesin tyypin. Ja huomasin vaan, että siinä sähköpostissa oli hänen niin kuin Twitter-tunnuksensa ja muutama muu tämmöinen niin kuin linkki. Ja se, mikä oli erikoista, niin ne oli siis tämmöisiä träkkäyslinkkejä. Eli hän halusi seurata sitä, että mitä niin kuin linkkejä mä hänen sähköpostissaan klikkaan. Ja tämä oli ihan siis oikeasti, että mä olin tavannut tämän henkilön, tiesin tämän henkilön. Mun mielestä oli aika erikoinen tilanne, että ikään kuin, että hän halusi trackata sitä, että klikkaanko mä hänen Twitter-tiliään siitä sähköpostista. Se on todella erikoista.
Jos hän oli vaan erittäin kaupallisesti ajatteleva ihminen.
Niin, jotain tällaista. Siis tällaistahan se on. Jotain tietoa hän halusi, että kuinka kiinnostunut olin tästä viestistä. En tiedä.
No, jos vielä pohditaan näitä tavallisen ihmisen, jolla ei, siis arjessahan me toimitaan autopilotilla aidosti. Meidän aivot tuottaa pelkästään niitä samoja ajatuksia kuin eilenkin, että me ei olla hirveän skarppeina juuri koskaan. Se on evoluution meihin istuttava kyky. Eli sinänsä se skarppina oleminen voi olla vähän liian suuri vaatimus, mutta jos listataan laiskojen ihmisten keinoja, niin ilmeisesti kuitenkin tavallisin vinkki välttää on olla vähän huolellisempi niiden tunnusten ja salasanojen kanssa, eikö niin? Ja kaksivaiheiset tunnistautumiset lienee aika suositeltavia, vai kuinka, Pasi Koistinen?
Joo, kyllä se kaksivaiheinen tunnistautuminen vähän auttaa. Samoin tietysti kaikissa verkkopalveluissa voisi olla mielellään erilaisia salasanoja, mielellään pitkiä. 15 merkkiä on hyvä pituus tai pidempi. Ja sitten kun salasanoja alkaa olemaan joka sormelle ja varpaalle, niin voi käyttää lompakkosovellusta, missä ne on sitten kaikki yhdessä turvallisessa tallessa. Ja suosittelen näiden käyttämistä.
Kyllä, mä sain itse asiassa Silverskinin toimitusjohtajalta Mikko Niemeltä aivan loistavan salasanan vinkin, että niistä voisi tehdä suomalaisia runoja, jotka osaa ulkoa vaikka ensimmäisen värssyn. Niitä ei kukaan vaan pysty kryptaamaan. Mun mielestä oli aika hyvä suositus, Sami Honkonen.
Joo, siis mä itse olen kyllä sitä ihmettelen, että noin salasanat on useilla edelleen sellainen juttu, että ikään kuin että on olemassa vaikka se, että mulla on se yksi vaikea salasana, mitä mä käytän niihin tärkeisiin, että mulla on se helppo salasana, mitä mulla on muissa. Ja kun toi on oikeastaan semmoinen ongelma, mikä on jo ratkaistu, että meillä on näitä password manager, näitä lompakkosovelluksia, mitkä niin kuin käytännössä ratkaisee ton ongelman. Silloin sulla on se yksi hyvä salasana, minkä takana sulla on ne muut. Ja sitten ne muut voi olla tosissaan sellaisia, että ne on niin kuin 50 merkkiä pitkiä, sun ei itse tarvitse tietää niitä salasanoja. Ja ne on nykyään tosi helppo käyttöisiä, että se ei, niin kuin, ei todellakaan vaadi hirveästi teknistä ammattitaitoa, että ikään kuin että sä pystyt sen laittamaan toimintaan.
Ja sitten jos miettii ihan normaalia verkossa liikkumista, niin sen yksityisen selailun päälle nikkaaminen on siis todella yksinkertaista. Eihän se vaadi mitään, mutta hyödyttääkö se, Pasi Koistinen, jos mä valitsen, että nyt olen yksityisessä selauksessa täällä Chromessa?
No kyllähän se tietysti jonkin verran hyödyttää, että esimerkiksi jotenkin sanomalehtien artikkeleja voi lukea ilman maksua. Mutta on olemassa träkkäysmekanismeja, joilla päästään tästä inkognito-modesta ohi.
No esineiden internet, josta puhuttiin tässä ohjelmasarjassa viime kerralla, niin se tuo kyberrikollisille taas miljoonia uusia mahdollisuuksia tunkeutua tavallisten ihmisten arkeen. Ilmeisesti on niin, että kun jokaisella kodin koneella on oma internet-osoite, niin omistajille tulee vähän vieläkin entistä turvattomampi arki. Vai mitä mieltä olet, Pasi Koistinen?
No en tiedä, tuleeko kansalainen tätä ajatelleeksi, mutta ne on yleensä laitteita, jotka on kodissa muutenkin olleet ja se seuraava pesukone, jääkaappi, kello, radio tai muu rannekellokin, niin saattaa olla internetin automaattisesti jutteleva laite ja laitevalmistaja ei sitä päivitä sinne ylläpitoa. Käyttäjä tuskin itsekään sitä osaa päivittää ja näin se sitten jää se laite päivittämättä lopuksi aikaa, mitä se on olemassa. Ja tämä on ongelma, koska ei niitä ehkä suunnitella turvalliseksi eikä niitä saisi turvalliseksi, vaikka suunniteltaisiinkin.
Ja tässäkin siis yksinkertainen neuvo on se, että joka kuukausi pitäisi ottaa tämmöinen rutiini ja päivittää ne kaikki laitteet, mitkä joilla on nettiyhteys vai kuinka?
No ihan aidosti, jos ollaan realisteja, niin tähän ei ole tällä hetkellä ratkaisua. En usko, että laitevalmistajat pystyvät tekemään niistä sillä tavalla turvallisia, että ne olisivat vielä 15 vuoden päästä turvallisia päivittämättä. Koska emme me saa niitä ihmisiä tuolla kotona päivittämään. Tavallinen kansalainen ei sitä voi odottaa häneltä.
Niin, Timo Piiroinen, tämä kuulostaa vähän masentavalla. Anno meille jotain toivoa.
Valitettavasti en voi sitä antaa, mutta se, että täytyy ehkä jokaisen miettiä, että pitääkö se pesukone olla internetissä, että vaikka ottaa se fifi pois siitä tai jotain muuta vastaavaa tehdä, että jos ei todellakaan tarvitse sitä nettiyhteyttä siinä, niin poistaisi.
Joo, mä ehkä voisin tuoda pientä positiivista kulmaa sen kautta, että me tosissaan tässäkin tosi paljon puhutaan näistä ongelmista. Itsekin on näistä ikään kuin tuossa on tunnustettu foliohattu, mutta me pitää myös muistaa, että me ollaan tässä tilanteessa sen takia, että ikään kuin että teknologia on vienyt meitä hyvin, niin kuin tuonut meille tosi hyödyllisiä palveluita, mikä oikeasti tuo arvoa meidän elämään. Että jollain tavalla sanotaan näin, että kun tuosta vielä korjaantuu noin, niin kuin ikään kuin, kun vielä saadaan näitä vähän enemmän hanskaa näitä yksityisyysasioita ja tietoturva-asioita, niin sit se vasta upeata onkin.
Hyvä näin. Ootko sä myös vähän optimistinen, Pasi Koistinen?
No kyllä mä oon innoissani kaikesta uudesta teknologiasta ja se on hienoa, että meillä on näitä palveluita. Että olen kyllä ensimmäisten joukossa kaikkea kokeilemassa. Mutta musta se on kyllä, tulevaisuus näyttää siltä, että netti on täynnä tyhmiä laitteita, jotka on täynnä tietoturvareikiä. Ja näin on käynyt jo nettikameroiden kanssa. Niitä on tullut internetpullolla ja niitä voi katsella sitten ja kukaan ei edes tiedä, että ne ovat auki sinne.
Yle Puheessa. Mariana Toiminen.
Interpol julkisti tämän vuoden alussa tiedon, että kansainvälinen kyberrikollisuus on rahassa mitattuna suurempi rikollisuuden haara kuin huumekauppa. Ja yhden asiantuntijan mukaan myös kannattavampaa kuin huumekauppa. Kyberrikolliset toimivat nykyään järjestäytyneen rikollisuuden tapaan. Ja konsulttiyhtiö McKinsey kertoi myös kiinnostavan yksityiskohdan, että sieltä löytyy myös pitkälle tuotteistettuja rikospalveluita. Hakkerit saavat maksun rikoksen tilaajalta saastutettujen tietokoneiden määrän mukaan, eli työskentelevät tämmöisellä provikkapalkalla. Ja poliisi on nyt Suomessakin perustanut kyberyksikön. Millaisia keissejä teille tulee eteen eniten, Timo Piiroinen? Toki tämä on uusi yksikkö, mutta...
No tietysti yksikköhän on perustettu vanhoille pohjille, että tämä on niin kuin lentävä lähtö, mutta meillä on, mitäs nyt sanoisin, no itse asiassa mitä julkisuudessakin on ollut viime aikoina, niin nämä palveluistohyökkäykset on yksi aika perusleipälaji, muut pankkeihin kohdistuneet haittaohjelma, tai pankkien asiakkaisiin lähinnä kohdistuneet haittaohjelmahyökkäykset, kohdennettuja hyökkäyksiä, kansalaisiin kohdistuneita, heidän yksityisyyteensä kohdistuneita hyökkäyksiä, eli sähköpostin kaappaamisia, tämmöisen niin sanottuja, mitä yleiskielellä puhutaan identiteettivarkaudesta. Mutta tämmöisiä keissejä meillä nyt on tutkittavana.
Identiteettivarkaushan tuli nyt vasta rikokseksi, eikö ollut ihan hiljattain, eikö ollut näin?
Joo, se itse asiassa tulee muistaakseni syyskuun alussa voimaan tämä laki. Että laki on jo säädetty ja hyväksytty, että mutta tavallaan sanoin sen takia yleiskielessä puhutaan identiteettivarkaudesta, koska usein se rikos on joku petos tai joku muu rikos, joka sitten tuo sen identiteetin kaappaamisen esille.
Yhteensä tietomurtoja, tietovuotoja, henkilörekisteririkoksia ja muita kyberrikoksia tapahtui viime vuonna 1251 kappaletta ja määrä on moninkertaistunut tuossa 5 vuoden aikana. Vuonna 2008 se oli 491 kappaletta. Mutta onko niin, että yli puolet näistä kyberrikoksista, joita ilmoitetaan poliisille, jää selvittämättä, Timo Piiroinen?
No ehkä se, mä en tunne valitettavasti tilastoa tuolta osin, mutta sen haluan sanoa tuosta noista luvuista, että on ihan pisara meressä, että kyberrikollisuus on piilorikollisuutta mitä suurimmassa määrin, että tässä on kaksi syytä, että minkä takia poliisin tietoon tätä ei tule tän enempää, tai olet tullut toistaiseksi. Yksi on, että asianomistajat itsekään ei tiedä tulleensa uhriksi. Ja se on se suurin osa. Ja sitten jos tietävät, niin sitten katsovat jostakin syystä, että eivät tee siitä ilmoitusta poliisille.
No mitä, onko teillä uusia työkaluja, joita olette ottamassa käyttöön, että näitä kyberrikollisia saataisiin useammin nalkkiin? Et varmaan voi nyt hirveän yksityiskohtaisesti kertoa, mutta toivon luomisen merkeissä.
No itse asiassa tietysti on teknisiäkin ratkaisuja, mutta ne on suuren yleisön kannalta tylsiä. Mutta sanotaan, että keskeisimmät ja tehokkaimmat työkalut meillä on kansainvälinen yhteistyö, oikeudellinen poliisiyhteistyö, niin ja tässä European Cybercrime Center, EC3, on ollut keskeisessä roolissa. Ja nyt myöskin niin kuin kahdenväliset yhteydet, esimerkiksi Yhdysvaltain FBIn kanssa, meillä on erittäin tärkeät. Näillä työkaluilla me ollaan saatu ja tullaan saamaan rikollisia kiinni.
No yhden tutkimuksen mukaan onnistunut tietomurto maksaa yritykselle keskimäärin 500 000 euroa, mutta tästä huolimatta aika iso osa yrityksistä pitää tietosuojakysymyksiä vähän hankalina. Ja ilmeisesti on paljon sellaisia yrityksiä, jotka eivät edes tiedä, että mitä laitteita sen omaan verkkoon on kytketty tai kuka voi tehdä töitä yrityksen verkossa. Miten tällainen huolimattomuus, Pasi Koistinen, on yhä mahdollista, tai onko se näin yleistä kuin sanotaan?
No tämä on monitahoinen ongelma, mutta kyllä siinä se johdon sitoutuminen ja kokonaiskuvan eli tilannekuvan puuttuminen on semmoinen vyyhti, mikä tulee joka paikassa, lähes joka paikassa säännönmukaisesti ilmi. Eli jos johto ei sitoudu, niin eipä silloin osoiteta resurssejakaan siihen kyberturvallisuuteen tai tietoturvallisuuteen ja eipä siitä sitten näy erillistä budjettiakaan yrityksessä. Ja sitten kun ei sellaista ole, niin rahaa käytetään lähinnä silloin vaan, kun maito on kaatunut maahan ja pitää jostain hätärahoitusta kasaan raapia.
Eli teiltä ei lopu bisnes ihan nopeasti kesken, jos asiassa on jotain valoisia puolia.
No toivotaan, että pysytään töissä kiinni.
Te julkaisette myös Silverskinin sivuilla, tai olette tehneet tällaisia visualisointeja, kuten muutamat muutkin tietoturvayhtiöt, jotka on aika kiinnostavia, voisiko sanoa viihdyttäviä katsoa. Niissä on tämmöinen maailmankartta ja sitten kaupunkeja, joista lähtee tällaisia lasersäteitä, ikään kuin laserhyökkäyksiä toisten maiden kaupunkeihin jatkuvalla syötöllä. Et se on tämmöinen kybersota reaaliajassa, mutta onko tämä fiktiivinen kartta? Miten tällaisia tietoja voidaan kerätä ja näyttää?
No näitähän on itse asiassa kymmeniä, nopeallakin haulla löytyy kymmeniä vastaavia erilaisia karttoja ja ne on hyviä siinä mielessä, että ne tuovat näkyväksi tämän ilmiön, joka on maailmanlaajuinen ja ammattilaisten tiedossa ollut pitkään, eli ne visualisoi sen ihmisille. Ja se kootaan monilla eri teknisillä keinoilla, eli tietoturvayhtiöillä on erilaisia sensoreita pitkin verkkoa, ne on palvelimissa, työasemissa, verkkotasolla. Ja näistä saaduista hälytystiedoista sitten voidaan kasata kokonainen yhdenmukainen tämmöinen tilannekuva siitä, mitä nyt tapahtuu.
No jos joku haluaisi nyt käydä katsomassa, se nimittäin on hyvin hypnoottista, sitä tuijottaa kuin jotain akvaariota. Niin jos joku haluaisi käydä etsimässä sellaisen omaksi ilokseen, niin mistä sellainen voisi löytyä?
Kyllä jos laittaa Googleen hakusanaksi Cyber Attack Map, niin saa ihan tarpeeksi hakutuloksia.
Tässä kartassa, jota itse katsoin, se oli Norse-nimisen firman tekemä, niin siinä näytti olevan tämmöinen St. Louisin kaupunki koko ajan kohteena Yhdysvalloissa. Mitä St. Louisissa on, jota vastaan hyökätään, vai onko se täysin joku omituinen, fiktiivinen asia?
Todennäköisesti se paikka tunnistetaan jonkin internetnielun perusteella ja siellä on jotain suuria palvelukeskuksia sen takana.
Ja siis internetnielu on yhtä kuin palvelukeskus?
No ei välttämättä, mutta se näkyy ulospäin yhtenä paikkana internetissä, että tänne ne kaikki kerääntyvät.
Okei. Mielenkiintoinen määritelmä tämä nielu. Seuraatko sä tällaisia virtuaalisia karttoja, Sami Honkonen?
No, ei, siis en mitenkään erityisen, mutta siis mielenkiintoisia ne on. Ja siis tosissaan kyllä itsekin pohdin sitä, että millä ihmeen ilveellä nämä mukaan nämä tiedot näihin saadaan. Ja itse asiassa vähän tutkiskelinkin, että se on ilmeisesti osittain myös sitä, että niillä on tällaisia asetettu ympäri maailmaa tällaisia ikään kuin purkkeja, siis tämmöisiä servereitä, mitkä esittää toisenlaisia servereitä ja sitten ikään kuin mittaa sitä, että kuinka paljon sinne tulee hyökkäyksiä. Että tämä on ainakin yksi selitys, että mitä kautta niitä tietoja saadaan sitten näille kartoille. Että mielenkiintoinen ilmiö kyllä.
Hyvin, hyvin viihteellistä, mutta sitten jos mietitään ihan vakavia asioita, niin millainen yhteiskunnallinen uhka järjestäytynyt kyberrikollisuus voi olla ihan huoltovarmuudelle, Timo Piiroinen, tai yhteiskuntarakenteelle?
No, kyllä se kasvava on tämä yhteiskuntaan kohdistuva vakavampi rikollisuus ja tietysti siinä voi olla monia motivaatioita takana, että onko se rikollisuutta, onko se tämmöistä niin kuin terrorismin tyylistä toimintaa tai jopa sitten puolustusvoimien tontille menevää operaatiotoimintaa tai näiden harjoittelua. Että tämä on niin kuin sanotaan, että yhteinen hiekkalaatikko meille viranomaispuolen toimijoille tämä internet ja Suomen yhteiskunnan turvallisuus tältä osin.
Hyvä näin. No sitten jos pohditaan valtiollisia kysymyksiä vähän laajemmin, niin on toki tärkeää huomata, että läpinäkyvyys sinällään on yksi tässä ohjelmasarjassa aika usein mainittu sana. Se on digitaalisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja ja yritykset on yhteiskuntavastuullisia toimijoita, joiden ei haluta eristäytyvän, vaan niiltä edellytetään avoimuutta aika monen sellaisen asian suhteen, jotka vielä pari vuosikymmentä sitten sai pitää salassa. Mutta tämä on aivan eri asia, mistä me nyt puhutaan, että täytyy vaan huomioida, että tämä ei ollenkaan kyberrikollisuudelta suojautuminen tai omien tietojen vartioiminen ei ole ristiriidassa sen avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteen kanssa, joka kuuluu moderniin yhteiskuntaan, vai mitä, Pasi Koistinen?
Joo, kyllä se näin on, että ainakin yrityksillä ja yhteiskunnalla pitäisi olla jonkinnäköinen tilannekuva siitä, että mitä omistaa, jotta voisi sen suojata. Ja tähän pitäisi vain nyt sitten kasvaa tähän tilanteeseen, että tämmöinen tilannekuva hankitaan tavalla tai toisella.
Näin on. Silti on tällaisia avoimen tiedon puolesta puhujia, jotka jostain näkökulmasta ovat rikollisia ja toisesta sankareita, kuten esimerkiksi Edward Snowden, jonka tarinan me kaikki hyvin tunnemme. Vuonna 2013 hän vuosi Guardian-lehden kautta julkisuuteen asiakirjoja, joista kävi ilmi systemaattinen eri valtioiden, eniten Yhdysvaltojen harjoittama tietojen keruun laajuus. Haluaisin kaikilta teiltä kysyä vähän siitä, että miten itse kukin teistä reagoi tuolloin. Sami Honkonen, mitä ajattelit?
No kyllä mä olin yllättynyt siitä laajuudesta, ei voi muuta sanoa. Että kyllä mä oon siis pitkään vitsaillut sillä, että muun muassa, että kun ihmiset pitää Dropboxissa valokuvia, että Dropboxin toimistolla on jossain semmoinen nurkkaus, missä on näyttö, missä pyörii satunnaisten ihmisten lomakuvia ja siellä käydään hekottelemassa. Ei ole, en tiedä onko totta, mutta kuitenkin, niin tällaista on välillä vitsaillut, niin sinänsä ikään kuin tosi paljon pohtinut, mutta kyllä se NSA niin kuin laajuus oikeastaan oli todella yllättävä.
Miten se vaikutti sun omiin mielipiteisiin tai ajatuksiin tai käytökseen?
No ehkä siinä mun pieni paranoja sai vähän vahvistusta, mutta se haastehan se tietyllä tavalla on, että se on niin ikään kuin syvällä, että siltä jos ikään kuin haluaisi suojautua niin, että on ikään kuin NSA:lta turvassa, niin sitten olisi kyllä niin kuin arkielämä jo aika hankalaa. Itse oikeastaan tässä niin kuin tämmöisessä tietoturva- ja yksityisyysasiassa yritän ottaa semmoisen lähestymistavan, että mä yritän niin kuin pysyä niin kuin tutkalla niin kuin ikään kuin alempana kuin keskiverto ihminen, ja se riittää, että mä en niin kuin yritäkään pysyä niin kuin NSA:lta suojassa, että se vaatisi tuossaan todella, todella kovia temppuja.
Ja miten sä varsinaisesti pysyt tutkalla alempana kuin ihmiset ylipäätään?
No oikeastaan just sillä, että kuten tuossa tulikin, että käytän sitä Facebookia sen mobiilisivuston kautta, ja sitten mulla on tuossa selaimessa näitä lisäosia, näitä just, että mitkä niin kuin tämmöinen niin privacy badger, mikä estää mainontaa ja disconnect ja tällaisia ikään kuin lisäosia. Ja sitten mä käytän itse asiassa nyt, kun mä en ole, niin kuin mä voin ihan hyvin varmaan mainostaa F-Securen tätä Freedom-tuotetta, niin se on oikeastaan semmoinen, niin kuin kyllä lämpimästi suosittelen, että se on siis tuote, missä on yksi iso nappi keskellä, mistä laitetaan suoja päälle tai pois. Ja se sitten niin suojaa sun verkkoliikennettä ja poistaa myös trackkäysyrityksiä ja tällaista. Niin muun muassa sitä tämä on siis käytännössä VPN-tuote, eli luo tämmöisen turvallisen tunnelin, minkä läpi sun liikenne sitten kulkee. Niin muun muassa sitä käytän.
Puhutaan näistä VPN-palveluista kohta vähän lisää. Se on kiinnostava uusi palvelu. Mitäs Pasi Koistinen, miten sinä reagoit ensimmäisiin Snowden-vuotoihin pari vuotta sitten?
No näin oman alan asiantuntijana ei tullut minään yllätyksenä tämä valvonnan laajuus tai tyyppi. Tietysti innostuneena seuraan niitä yksityiskohtia, mitä sieltä paljastui, koska sieltä tietysti sai tietää faktana sellaisia asioita, mitkä oli joutunut epäilemään aikaisemmin. Tietysti näistä täytyy muistaa, että Yhdysvallat ei ole ainoa toimija, vaan kaikilla suurilla mailla on käytännössä samanlaisia kykyjä ja haluja toimia verkossa. Että useimmitähän ne on niin, että ne kilpailevat vielä keskenään ja mielellään vielä lavastavat toisiaan syylliseksi operaatioihin.
Niin, kyllä siinä tosiaan kävi ilmi hyvin paljon myös Ison-Britannian toimenpiteitä, joita oli melkoinen määrä ja niitä tuli sitten kuukausi kuukaudelta aina lisää. No Timo Piiroinen, mitä sinä ajattelit tästä?
No tiesin jo, että isot pojat tekee kaiken näköisiä asioita, joista pienet pojat ei tiedä mutta mut kyllä se kuitenkin yllätti ja on jatkuvasti yllättänyt, että
kuin, onko näin?
Kyllä se näin on, että koska tiedän poliisiviranomaisena, että minkälaiset kyvykkyydet Suomessa poliisilla on, niin kyllä ne isot pojat pelaa isojen poikien leikkikaluilla, mutta henkilökohtaisesti se ei niin kuin oikeastaan muuttanut mun toimintaa netissä, koska tavallaan niin kuin mullakin on semmoinen tavoite, että pidän oman profiilini, koska olen myöskin hyökkäysten kohde, niin pidän sen matalalla profiililla mennään ja kaikki toiminta pitäisi olla semmoista, että okei, joskus korkataan, niin ei haittaa.
Joskus korkataan.
Mutta sitten niin kuin ammatillisesti on ehkä enemmän harmittanut tämä asia, koska nyt kaikki viranomaisten tai valtioiden toiminta yhdistetään tämmöiseen Snowden- tai NSA-toimintaan. Ja esimerkiksi Suomen poliisin pakkokeinot, helposti julkisuudessa sanotaan, että se on urkintaa ja on negatiivista ja tavallaan ja mitä poliisin pyrkimys on tehdä rikostorjuntaa, tutkia rikoksia ja toki siinä yksityisyyttä rikotaan, mutta se on hyvin rajattua ja kohdistuu rikoksista epäiltyihin.
Huomasitko omassa työssäsi, että asenteet poliisia, kyberrikollisuutta torjuvia poliisia kohtaan jotenkin jyrkkenivät tai tuli jotain muuta palautetta?
No oikeastaan ehkä tämmöinen yleiskeskustelu mediassa, niin se muuttui negatiivisemmaksi. Tuli tämä sana urkinta joka asiassa ja tavallaan ja vaikka puhutaan itse asiassa tosiaan niin kuin hyvin säännellyistä pakkokeinoista, niin niihinkin se yhdistetään, jolloin se on niin kuin se tavallaan se mielikuva, mikä nyt on nostettu, yhdistetty nämä kaksi asiaa, tämmöinen tiedustelutoiminta ja rikostorjunta.
Kiinnostavaa, että sanoit, että asia tuli sinulle vähän yllätyksenä. Olet kuitenkin aikoinaan Nokialla työskennellessä ratkonut yhtä rikosta yhdessä FBI:n kanssa, eikö niin? Kerro siitä vähän.
Joo, no itse asiassa mä olin silloin tutkinnan aikana KRP:ssä töissä.
Aha, okay,
ja myöhemmin Nokialla töissä, jolloin se asia eteni sitten oikeusprosessissa, että kysymys oli Kevin Mitnickin, USA-laisen hakkerin murroista, muun muassa Nokialla ja moniin yhdysvaltalaisiin firmoihin, Motorolaan, Fujitsuun, muihin myöskin japanilaisiin firmoihin, niin jotka hän suoritti social engineering-menetelmällä enemmän kuin hakkeroinnilla. Että tämmöinen tapaus, tämä keissi oli silloin 94.
Ja kuitenkin käsitys FBI:stä pysyi siinä määrin hyvänä, että olit ikään kuin yllättynyt, että siellä NSA:lla on näin laaja
FBI ja NSA on kaksi eri virastoa, mutta
niinhän ne on, kyllä. Sami Honkonen.
Joo, siis Kevin Mitnick tosissaan tuttu kaveri kävi reaktorin vieraanakin täällä Suomessa muutama vuosi sitten. Ja siis tässä haluaisin vaan lisätä tähän social engineeringiin ja ehkä voi suomentaa jotenkin sosiaalisena hakkerointina. Tämä olisi tuossa mielenkiintoinen tämä Mitnickin lähestyminen siinä, että hän ei siis erityisemmin murtautunut siis Nokian niin kuin tietojärjestelmiin, vaan hän soitti Saloon eräälle Nokian työntekijälle ja sanoin, että olen Nokian työntekijä ja tarvitsisin lääkekoodit tähän uuteen puhelimeen. Ja työntekijä sanoi, että no itse asiassa, että sä saat ne helpoiten Oulusta, että soitat tälle ja tälle kaverille. Ja sitten Mitnik soitti tälle toiselle kaverille Oulussa ja sanoi, että juttelin tälle salolaiselle. Salolaiselle hän sanoi, että sinä saat. Ja sieltä se sitten työntekijä lähetti ne koodit sitten postitse itse asiassa jenkeen. Ja se mun mielestä on mielenkiintoista tuossa, että hakkerointi on tuossa, saattaa olla tällaista sosiaalistakin, että ikään kuin, että manipuloidaan ihmisiä.
Niin, tämä oli 90-luvun puolivälissä, eikö vaan, jolloin tällainen viattomuus saattoi tepsiä, vai vielä, onko vieläkin mahdollista, että pelkällä verbaalisella manipulaatiolla pystyy saamaan kyberrikoksen aikaan, Pasi Koistinen?
Joo, kyllä se on meidän ihmisten luonteeseen rakennettu, että me ollaan auttavaisia ja sosiaalisia otuksia ja tämähän perustuu siihen, että ihmistä huijaamalla saadaan sitten se tekemään teknologisilla välineillä asioita, mitä halutaan ja yleensä hyvin laadittuun viestintään menee kaikki lankaan.
Joo, ja kyllä mä tosissaan vielä, että jos miettii, että yritykseen haluaisi vaikka tietoja jostain yrityksestä, niin voi olla, että tietojärjestelmiin on jopa aika hankala murtautua verrattuna siihen, että vetää sinisen huoltomiehen haalarin päälle ja menee aikaisin arkiaamuna ja sanoo, että tulin vaihtamaan teidän tietoturvaroskiksenne, niin sillä voi olla, että saa paljon helpommin tietoja.
Timo Piironen, onko teillä ollut selvitettävänä tällaisia kävelin sisään ja tein kyberrikoksen tyyppisiä keissejä?
No, erilaisia yritysvakoilukeissejä on jatkuvasti, vaikka niitä on aika vähän tilastollisesti, mutta useimmiten se tekotapa on, että entinen työntekijä on ottanut mukaansa salattua tietoa ja käynnistää oman liiketoimintansa. Se on se yleisin toimintatapa, mutta varmasti tämä on tehokas, mutta tämä on useimmiten kuuluu tähän luokkaan, josta ei tehdä rikosilmoituksia.
No vielä lopuksi voisin kysyä teiltä kaikilta, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Mitkä vois olla tällaisia oletettavia kehityssuuntia? Nouseeko vastaliike yksityisyyden puolesta? Tuleeko ihmisistä terhakkaampia? Saako poliisi kyberrikollisuutta paremmin aisoihin? Sami Honkonen, mitä luulet?
No just äskettäin itse asiassa eräs suuri jenkkisijoittaja puhui siitä, että jolta oli just tästä, että nyt on niin paljon hyödyllisiä palveluita, että ikään kuin ihmiset ei halua luopua niistä näiden tietoturvaongelmien ja näiden yksityisongelmien takia. Ja tietyllä tavalla se luo itse asiassa bisnesmahdollisuuden yrityksille sitten ikään kuin luoda palveluita, missä tämä tietoturva taas toimii ja tämä yksityisyys on kunnossa. Että mä enemmänkin näen tämän tällä tavalla, että kyllä tässä ikään kuin tämä korjaantuu silleen, että nyt on taas tilausta semmoiselle palveluille, mitkä myös pitää huolta tästä puolesta.
Mä näkisin tässä sellaisen skenaarion tulevaisuudessa, jossa ihmiset eivät edes tiedä, missä heidän tietonsa sijaitsevat verkossa. No, pilvipalveluissa niitä varastetaan viekkaudella vääryydellä darknettiin ja levitellään siellä. Ja tämä johtaa siihen, että yksityisyys käytännössä on vaarantunut sitten alkavasti.
No entäs Timo Piironen lyhyesti, sano jotain myönteistä.
No rikollisuus lisääntyy, oliko se myönteinen? Mutta kyllä se valitettavasti on näin.
No ei ollut kovin myönteistä. Kiitos teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Tämä oli tämän 10-osaisen ohjelmasarjan toiseksi viimeinen osa. Viimeisessä osassa ensi viikolla käsittelemme sitten suurten yritysten kykyä muuttua ja luovaa tuhoa.